Så at profetordet superviktig for å forstå og for å ha lys. Så hvis menigheter ikke opptatt av profetordet, og ikke underviser om profetordet, så det et litt sånn skummelt tegn. Fordi at det skal nettopp gi oss forståelse av vår egen tid. Og vi snakket litt om Bileam i går, ikke sant? Og Bileam jo et eksempel som brukes i det nye testamentet, nettopp på det å ikke ha kjennskap til sin tid, til det å elske sine egne interesser høyere enn Guds interesser. Så Bileam har blitt med inn i det nye testamentet på den måten. Men hvis vi ser på han som en sånn eksempel på Guds menighet som ikke forstår tiden sin. Altså når Gud har rakt ut sin arm for å oppfylle sitt ord om befrielse for Israel-folket etter 400 år i undertrykkelse i Egypt, så har han oppfylt det så nøyaktig som han sa det til Abraham. Husk at han sa til Abraham at det folket du skal få, det skal leve som et slavefolk hos et annet folk. Og så sier Gud til Abraham hvor lenge de skal være der. Dette jeg sa i går, at det ikke fremmed at Gud bruker tid. At han sier 70 år i Babylon, han sier 400 år i Egypt, ikke sant? Og han sa 400 år i Egypt. Og jeg har tenkt mange ganger at når Moses prøvde å frelse og stå fram som Egypts, nei, som sitt folks frelser, første gangen, da når han gikk fram i egen kraft og slo ihjel en egypter og sånn, da var det uansett ikke tid. For da hadde det bare gått 360 år. Og når Gud har sagt 400 år, så det aldri sånn at det kan være 398 eller 402. Det nøyaktig! 400 år! Så han måtte sette han ut hos medianitten i 40 år. For så å komme tilbake, for nå har det gått 400 år. Slik at fedrene der som levde i Gosen, i Egypt, når Moses kommer tilbake, de som kjente skriftene, de som fortsatt hadde lys og på lampen sin, de bare, nå tiden her. Og det stemmer med overleveringene våre. Nå tiden. Og tenk da på Bileam. Når Gud da med utdrakt arm griper inn i historien og frelser sitt folk, så det blir kjent over hele, Midtøsten og folkeslagene, hva Gud har gjort. Hvilke store gjerninger Gud har gjort for dem, hva? Så man altså så ignorant og så underlig at man begynner å være villig å jobbe med de som vil hindre dem. Altså, hør nå, de som vil hindre Guds oppfyllelse. Tenk hvor farlig det i vår tid. Å være altså i et selskap med de som sitter med dekket bord, med myndighetspersoner som ute etter å gjøre det vanskelig for Israel. Tenk deg å være representant for kirken, for eksempel, eller tilhøre et biskopkollegie, som på en måte vil gjøre det vanskelig for Israel. Men hvorfor sier du dette, Eva? Jo, fordi jeg hørte i beste sendetid på Dagsrevyen, det ganske mange år siden nå, han ikke biskop lenger, men han var biskop da, og han fikk et spørsmål helt plutselig under en situasjon i Midtøsten hvor han på en måte ble spurt litt, fordi han hadde vært mye i Midtøsten og i Israel, denne biskopen. Så ble han spurt litt i forhold til uroligheten i Israel, og så plutselig sier journalisten, men biskop, dette at jødene nå kommer tilbake fra hele verden, ikke det Bibelen da? Og så gir han mikrofonen til biskopen. Og så vet du hva biskopen sa? Det har ingenting med Bibelen å gjøre. Og da var jeg helt, jeg fikk sånn vondt i magen. Og jeg måtte be for biskopen med en gang. Og jeg tenkte, nei, stakkars forvirrede biskop, hva det du sier? Tenk hvilket alvor det er. Han gjør seg jo til Bileams røst, denne stakkars biskopen. Det er jo som Bileams røst. For når du sier sånne ting, så stiller du deg i veien for det som Gud gjør i vår tid. På den tiden tok han dem hjem fra Egypt. Da var hans arm utdrakt, men jeg tør påstå at hans arm utdrakt også i dag. For i dag så samler han dem fra folkeslagene og fra alle verdens nasjoner. Og hvis du ikke ser det kanskje som det viktigste å få med seg utenom evangeliet selvfølgelig, da du ute av kurs. Forstår du? Da du farlig ute av kurs. Jeg kom inn i en situasjon, jeg mener det var på Rema, foran cornflakes-hyllen, hvor det sto en pastor plutselig ved siden av meg, som jeg tror egentlig ikke jeg kjente, men han kjente igjen meg. Og så sier han, så kanskje han, det var veldig underlig, fordi jeg tenkte, hvorfor sier han dette til meg? Men det var sikkert fordi han tenkte at han burde egentlig invitert meg, ikke sant? Og det hadde han ikke gjort, og så plutselig sto han, men hvorfor skulle han det? Altså, det var en sånn underlig greie, han har jo ikke noen plikt til å gjøre det. Men så sier han plutselig, ja, nei, du skjønner det at vi så Jesus-fokuserte i vår menighet, så Israel, det opplever vi litt på siden. Og da tenkte jeg at jeg ble litt målløs, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, for jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne, på en måte. For jeg tenkte at vi burde jo hatt flere timer sammen, og hvor man kunne forklare. Fordi at hvis han mener at han fokusert, sant? Og det skal vi jo være, vi skal jo ha rett fokus. Så har du ikke rett fokus i din tid, som menighet, hvis ikke du har fokus på Israel. Da har du kommet ut nemlig av Guds fokus. For det jo ikke ditt fokus som gjelder, det Guds fokus som gjelder. Så spørsmålet hva det som Guds fokus i den tiden du lever i? Og har du kommet ut av det, så du ute av kurs. Og det det som litt skummelt, ikke sant? Fordi når det ikke forkynnes, så blir det stille, så blir det ikke noe lys over det, så blir det ikke noe forståelse over det. Men når du taler det og forkynner det, så forstår jo folk. Og da blir de opptatt av det, for de skjønner at Gud opptatt av det. Og de skjønner hvilken tid de lever i. Jeg nevnte også Daniel i går. Og Daniel kapittel 9, det må du lese, begynnelsen på kapittel 9. For der har du et glimrende eksempel på at morgenstjernen, det profetiske ord, lyser plutselig for Daniel. Så han forstår noe som han ikke tidligere forsto. Og hvorfor forstår han det? Jo, for han får lys over skriften, over profetordet. Han leser profeten Jeremia, han har ikke skjønt dette før. Han har kanskje lest det før, bare at han har ikke forstått hva han leser. Det jo sånn det kan være når vi leser Bibelen noen ganger. Plutselig så forstår vi hva vi leser. Og det skjer med Daniel. Og han forstår hvilken tid han lever i. Han forstår at han lever i den perioden nå, som snart skal komme, hvor de skal hjem. Min manns oldefar, det litt morsomt å si sånn, min manns oldefar, ikke sånn, han sa en gang. Men det er jo spennende med han. Fordi Israel var ikke blitt en stat. Mange jøder hadde allerede begynt å reise hjem før 2. verdenskrig. Mange. Men det var ikke blitt en stat. Men han snakket med tyske soldater under 2. verdenskrig. Og så var han en sånn mild, hva skal du si, saktmodig god mann. Så han kom seg unna med dette her. I stedet så gjorde han sånn at soldatene fattet interesse. Og han snakket godsnakket med dem at du skjønner det, at dere skal aldri lykkes i det tyske prosjektet. Med jødene. Det helt umulig det, sønnen min. Noe sånt nå sa han. Kanskje klappet han litt på kinn nå. Skal aldri lykkes det. Les hva som står her. Og så bladde han opp i profeten Jesekiel. Og så viste han profeten Jeremia. Og så sa han, du skjønner, snart har dette folket fått landet sitt tilbake. Så dere skal aldri lykkes i dette. Og dette holdt han på med, altså, uten å bli arrestert. Ikke å snakket med tyske soldater under krig. Men det jo det. Ordet et lys for oss. For at vi skal skjønne. For at det skal begynne å brenne litt under føttene på oss. At vi forstår hvilken tid vi lever i. Men dessverre så tror jeg noen ganger så kanskje noen forstår det også Men de vil ikke helt forstå det, for de forstår også at det kan ha en del konsekvenser. For dem, ikke sant? Personlig. I familien, på arbeidsplassen. Kanskje til og med i menighetstilhørighet. At man ikke helt vil ha lys på det. Fordi dette med Israel og Guds ord, det er så brennbart. Og det er så sterke fronter, og det blir så fort vanskelig, og det er nesten litt behagelig å legge det litt til side. Legge det litt vekk. Ikke være så opptatt av akkurat den delen av Guds ord. For det er mye lettere å ikke være det. Men Jesus, han har jo ikke lovet oss at det skal være lett. Men han har lovet oss at han skal være med oss alle dager. Og det er jo det vi må på en måte pakke oss inn i. At han er med oss. Han passer på oss. Han har lovet det, dere, sant? Og det er jo dette vi må også ha i livet. Hvis vi skal kunne på en måte stå i disse tingene. Særlig i tiden som kommer. Hør du hva jeg sier? Særlig i den tiden som kommer. Og Norge er ikke noe enkelt land å være kristen i dag. Norge er ikke et enkelt sted å være kristen. Du behøver ikke engang stå for Israel for at det skal være vanskelig. Vær klar over det at over 90% av kristne studenter, det er gjort en undersøkelse av kristne studenter, over 90% av dem skjuler sin kristne identitet. Denne undersøkelsen ble gjort av laget for noen år siden. Veldig, veldig trist å høre sånne ting. Og også vet vi at ulike kristne aviser forteller om unge voksne som er ute på markedet for å søke jobb. De tar kontakt for å få det de måtte ha sagt en gang, intervjuer, noe som kan spores i aviser, på nettet om dem. De ber om å få det slettet, for ellers så har de ikke sjanse til å få jobb. Hvis arbeidsgiveren din kan koble deg til en kristen organisasjon, så har du bare 20% sjanse, og dette er flere år siden, nå er jeg sikkert verre i dag, for å bli innkalt til intervju. Så Norge begynner å bli fiendtlig, ikke bare til Israel, de er fiendtlig til Guds ord. Mer og mer. Og dette henger jo sammen, ikke sant? Men det som er så vidunderlig er, for eksempel når du ser på salme 2, og la oss gå dit sammen, og lese noe av det som står der, fordi det går på dette, det er samme tonen i det, som det som vi var innom i går, og som vi delvis også fortsetter med i dag, nemlig det å komme i veien for hans sterke vilje over Gud som handler inn i en tid, og at ikke vi da må være svimle som Bileam, og på en måte lifle med å være motstandere av det Gud gjør. Og salme 2 beskriver på en måte elendigheten i akkurat det. Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Altså det på en måte å forpurre det Gud vil oppfylle i rette tid. Å larme og prøve å forpurre, det sier altså Guds ord, er å grunne på det som er fåfengt. Altså det er nytteløst. Og så fortsetter det. Jordens konger reiser seg. Og fyrstene rådslår sammen imot Herren. Og imot hans salvede. Tenk deg det. Tenk deg for et selskap å være i. Og sitte og råd. Og tenk deg da, hvis du opp og til representerer i navnet ditt den kristne tro. Hvilket ansvar. Vet du hva? Det er så alvorlig for meg. Og tenke på det. Altså det å stå som kristen leder. Og på en måte gå imot. Enten direkte eller indirekte. Hans folk i dag. Det er veldig alvor over det. Og Jesus har jo advart om det også. Og jeg skal ikke gjenta det her. For bare de ordene om det å forføre. Det behøver ikke å gjentas. Det er så alvorlig det Jesus sier. Hva er det de sier for noe? Det står noe om la oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Altså dette er båndene og repene. Det er det de opplever at Guds planer og veier for oss. Det er som bånd og rep for dem som de vil kvitte seg med. Og da står det han som troner i himmelen. Dette er eneste stedet, tror jeg. Jeg sier ikke at det er det. Men akkurat når jeg står her, så sier jeg at det er kanskje det eneste stedet det står, det som kommer nå. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Det kommer jo alvoret sånn frem. Altså, å gå imot det Gud gjør. Men han ler, altså. Altså, det er merkelig. Det er veldig rart at det står på den måten. Men det sier noe om det fåfengte i det. Så taler han til dem i sin vrede, og i sitt harme forferder han dem. Jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Hva? Tusen år siden det er David som har skrevet denne salmen. Man vet ikke hvem som er forfatteren til denne salmen. Derfor står det heller ikke i innledningen. Men si det er David da, noe jeg tror det er. Så sier han altså 1000 år før han kom første gang for å lide og dø. Før han kom første gang. 1000 år før det, så sier altså ordet til oss, jeg har dog innsatt ham. Han er allerede innsatt som konge. Det var fantastisk. Han er allerede innsatt som konge. 1000 år før han kom for første gang. Jeg vil kunngjøre hva fastsatt er. Herren sa til meg, du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Hva? Her kommer det også åpenbaring om at Messias kongen skal være sønn. Han skal være sønn av Gud. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Og følg med nå. Dette er altså Gud som taler igjennom, sannsynligvis, kong David sin munn om sin sønn. Hva sier han? Han sier, begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Er det ikke det han har gjort? Han har tatt jordens ender til eie. Vi satt her og snakket om det nå under frokosten, om hvordan de fjerne kyster, som det står i Bibelen, venter på ordet, ikke sant? Tenk, det står det i profetordet. Hvordan Messias skal bli, ikke sant? Hans ord skal nå ut til de fjerne kyster. Øyene venter på hans lov. Og dette er jo oppfylt. Jeg tenker, hvor bra er det dekket jødefolket har? Hvor umulig er det ikke egentlig å se at han er Messias? Ikke sant? Det er jo oppfylt så mye. Vi er millioner av troende på deres, ikke sant? Messias, som de nekter for at er Messias. Forløpig så nekter de for det. Og det er, sier Paulus i Romerne 11, at det er for vår skyld. Det er for vår skyld. For når de ser han, så roper de. Han kommer. Og da, dere, er det for sent å høste inn, som Paulus underviser i Romerne 11, høste inn hedningefolk. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Og så kommer dette, som aldri tales om, men som det står så mye om, også i Nytestamentet, flere steder, nemlig han som skal komme igjen for å dømme levende og døde. Vi har det til og med i trosbekjennelsen. Jesus, som er din frelser, han er også dommer. Jesus måtte bli vår frelser, fordi han er vår dommer. Så alle som sant får ta imot frelsen, ikke skal komme til dom. Men han er gitt hevnen, og han er gitt dommen. Og det står her, begjær av meg, sier Gud, sant? Du skal knuse dem med jernstav. Dette står i Nytestamentet også, om jernstav. Når Johannes ser han I et syn, sittende på denne hesten I kapittel 19, så ser han han kommer på hvite hester og fulgt, ikke sant, av hellige engler som med ham. Så står det at det går et sverd ut av munnen hans. Hæ? Har du tenkt over det når du leser Åpenbaringen, 19. kapittel, at han har et sverd ut av munnen sin? Hvorfor det? Jo, fordi han skal slå og hevne synden og verden og hedningene med dette sverdet. Hvorfor går du ut av munnen? Det fordi det Guds ord, det sylskarpe sverdet som dømmer. Jesus sa det sånn, om dere ikke tror meg og mine ord, mener det Johannes 12, så sier han, så vit det, at de ord jeg har talt vil dømme dere på hin dag. Forstår du? Så hvis du nekter han nå her I tiden, I verden, så sier Jesus, jeg tvinger ingen. Men de ord jeg taler vil dømme deg på hin dag. Og da du I Johannes åpenbaring I det 19. kapitlet, med sverdet som går ut av munnen hans. Og det sverdet står det om flere ganger I det gamle testamentet, blant annet her. I salme 2. At han skal slå det med dette her jernstaven, eller dette sverdet, som Messias kommer igjen. Og da må du, som I Egypt, være skjult bak blodet. Ikke sant? Så salme 2 veldig viktig, og derfra så skal vi gå til Jesaja 61. Og begynnelsen på Jesaja 61 jo veldig kjent. Og kjempeviktig, vi vet at Jesus, når han ble gitt at han skulle lese I hjemsynagogen sin I Nazaret, så kommer de til han og gir han profeten Jesaja-rullen. Og da går Jesus dit til den mest kjente profetien blant jødene på den tiden, en av de mest kjente om Messias. Så går Jesus rett dit, og så begynner han å lese for dem. Herren Israels Guds ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for fanger og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Og du som sitter med en åpen Bibel nå, du ser at her det ikke et komma, her det ikke et punktum, men her satte Jesus seg ned og lukket boken. Hæ? Og alle I synagogen hadde sine øyne festet på han. Har du lest det? I Lukas 4, alle hadde sine øyne festet på han. Hvorfor det? For de skjønte ikke hva Jesus drev med. Messias-profetien fortsetter jo. Og så stopper Jesus midt I profetien, lukker boken, setter seg og sier, I dag dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Og de forstår ikke det. Jesus, hva det du holder på med? Det jo derfor alle, ja det livssalig å høre på han. Det står da han taler livssalige ord. Og det sterkt, det sterke ord. Men det at alle bare ser på han, det fordi han lukker boken, setter seg, og selvfølgelig sier, I dag dette skriftens ord oppfylt. Hør her, han kunne ikke fortsette. Han kunne ikke fortsette. Han måtte stoppe der. Hvorfor det? Hvorfor? Hvorfor måtte han det? Menighet. Hvorfor måtte han lukke boken der? For hvis han leser videre til og, så han over I sitt neste komme. For han skal komme for noe mer. Altså han skulle komme for å utrope et nådens år fra Herren. Og jeg stoppet han. Midt i setningen. For det var det han kom for I sitt første komme. For å innlede et nådens år. Og så kommer hans neste komme. Hvis Jesus hadde fortsatt. Hvis han hadde fortsatt. Ja, da hadde det vært alvor da. Og en hevnens dag fra vår Gud. Og en hevnens dag fra vår Gud. Det er Jesus som skal utvirke hevnen på jorden. Vet du det? Det er Jesus. Tenk på det. Det er Jesus som skal utvirke hevnen. Han kommer først. Han kom først for å innlede nådens år. Og vi lever fortsatt i nådens år. Men etter at nådens år er slutt, og hedningen er kommet inn fulltallig, det tallet som er hos Gud, som ingen av oss kjenner, men han skal ha en fylde inn av hedningefolkene, så er det slutt på nådens år, og da kommer hevnens dag. Hør, følg med. For å trøste. Altså, hevnens dag, det er underlige ord her, sånn. For å trøste alle sørgende. Hvem er de sørgende? Til å gi de sørgende i Sion. Hør du? Og jeg må bare bli litt intens nå. For å gi de sørgende i Sion. Hodepryd i stedet for aske. Guds ord er fantastisk. Gledens olje i stedet for sørg. Lovprisningskledebånd, eller lovprisningsklær, i stedet for en vansmektende ånd. Og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære, og de skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid. De skal gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt. Og fremmede skal stå og vokte deres jorder, og utlendinger skal være deres akerdyrkere og vingårdsmenn. Men dere skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle dere. Folkenes godt skal dere ete, og deres herlighet skal gå over til dere. Hallo! Du, snakk om å være ute av fokus. Så sier de at ja, men vi er så fokuserte, vi er så Jesus-fokuserte. Du er overhovedet ikke fokusert. For Jesus sitt fokus, det er å trøste alle de sørgende i Sion, til å gi de hodepryd i stedet for aske. Kan det sies bedre? Er det folk som har vært servert aske gjennom 2000 år? Mer eller mindre. I perioder mindre. I perioder voldsomt. Og nå, dere. Nå tenker jeg den smerten i Israel. Den har vært så stor. Så stor. Og menighetene, hvor mye har det vært talt om dette i menighetene? Og Jesus som kommer igjen, for hva da? Han kommer med hevn for å... Han kommer med hevnens dag for å trøste alle sørgende i Sion. Hallo? Kan det sies tydeligere? Hører du, menighet? Kan dette sies tydeligere? Nei! Altså, hans gjenkomst, det som drar han, handler om folket hans. Det er en profeti som jeg mener det var Moses som talte denne profetien over Juda. Over Judastammen. Vi skal gå dit. Det er 5. Mosebok helt på slutten. 5. Mosebok, skal vi se. Det er kapittel... Jeg kom på det nå, så derfor så må du være litt tålmodig med meg. Femte Mosebok, skal vi se, så kommer alle disse profetiene over stammene. Det er 33, kapittel 33. Og så skal vi til Juda. 7. verset. Så står det. Og dette sa han om Juda. Hør Herre Judas røst, og før ham hjem til sitt folk. Med sine hender strider han for deg, og du skal være hans hjelp mot hans fiender. En gang til, for en profeti. Og dette sa han om Juda. Husk at Jesus måtte komme av Juda. Jesus måtte komme av Judas stamme, for det er der konge Septeret ligger i Juda. Lovprisningen ligger i Judas-stammen. Han på en måte den store Juda-løven, kongen, Messias. Og dette sa han om Juda. Hør Herre Judas røst, og før ham hjem til sitt folk. For en profeti. Før ham hjem til sitt folk. Det det som ligger på Guds hjerte. Mens vi har plaget den. Vi har forfulgt den. Jeg sier ikke vi som sitter her, men jeg snakker om oss som kristenhet. Vi har hetset dem og vært ute etter dem, og ikke forstått fordi vi ikke hadde lys over skriftene. Og det vårt eget ansvar. For det forteller noe om ånds, skal du si, åpenbaringen i Guds menighet. Ja, ja, men det var jo tider hvor det var litt mørkt. Ja, men hvorfor var det det da? Det var fordi det var frafall, og fordi menneskene ikke levde ved Jesus sitt hjerte. Hadde de kristne levd ved Jesus sitt hjerte, levd i bønn, så hadde det vært åpenbaring, så hadde det vært lys, ikke sant? Så hadde vi ikke forfulgt jødene. Men vi har forfulgt dem, og vi har vært nådeløse imot dem. Ikke bare kirken og kristenheten, selvfølgelig. Det er jo ikke det. Det er først og fremst myndigheten og den sekulære verden, og så har du den frafallende Guds menighet som vil holde seg inne med verden. Det er ingenting nytt under solen. Det var sånn det var i tidligere tider. Det var sånn det var. Helt sikkert i Italia, at kirken spilte på lag med myndigheten, og i Spania, og i Polen, og i Tyskland på 1200-tallet. Tyskland har holdt det gående på den tiden også. Hvis du trodde det var Hitler som fant opp jødestjernen, så må du tenke om igjen. For det var allerede på gang på 1200-tallet i Tyskland at alle jøder ble merket med gule ringer. Så vi har vært ute etter dem. Om og om og om igjen. Hør Herre Judas røst, og før han hjem til sitt folk, så står det med sine hender strider han for det, og du skal være hans hjelp mot hans fiender. Du skjønner, Jesus Kristus, Jesus Messias, han har fiender. Han har fiender. Både først og fremst ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men det betyr ikke at vi ikke er naive. At liksom Gud bruker mennesker, så bruker også Satan mennesker. Dessverre så er det en realitet. Men jeg vil at du skal ta med deg spesielt dette verset her ifra 33, 5. Mosebok, 7. verset. Kjempeviktig profeti inn i vår tid, for nå strider Herren for sitt folk. Han holder på å føre det hjem, han har fått halvparten hjem, og nå prøver nasjonene å stoppe. Og stoppe den. Dette handler ikke om jøder og palestinere, eller israelere og palestinere. Dette handler om Herren og det han gjør. Og alle folk er tjent med. Alle folk er tjent med. At han får sin vei. At kongenes konge kommer. Han som skal dømme i rettferdighet. Han som skal sitte på rettferdstrone. Og dømme. Og la sitt ord gå ut ifra Jerusalem. Jeg tror dette var det viktigste i dag. Det var Jesaja 61. Jesus som stopper midt i profetien. Setter seg og lukker boken. Og sier det at han kommer med hevn når han kommer igjen. Dette vet vi fra mange skrifter i Gamle og Nytestamentet. Det tales aldri om det. Det er veldig rart. Jeg tror det er fordi det er så koblet til det jødiske folk. Og jeg tror ikke det er nødvendigvis bevisst at man ikke gjør det, men jeg tror kanskje at det er ubevisst. Men det er jo det det er. Det er så koblet til hans folk, hevnens dag. I Joel, siste kapittel, ta med deg det, siste verset i Joel, så står det, og han kommer for å hevne de han enda ikke har hevnet. Og så står det, siste setningen, og Herren bor på Sion. Tenk deg det. Joels bok oppsummeres de tre kapitlene i. Han kommer for å hevne de han enda ikke har hevnet. Og så, og Herren bor på Sion. Jesus, vi takker deg, Herre, denne formiddagsstund, for at du har rettet fokus. Ved at vi får komme inn I ditt fokus gjennom ordet, Herre, så gir du oss mat, det som ditt fokus, I den tiden vi lever I nå. Takker deg, Herre, du kommer alltid I rette tid. Og må din menighet, både her på Sotra, I Vestland fylke, over hele vårt land, må du vekke din menighet, Herre, til å ha lys over skriftene, til å ha mot I hjertet sitt, og det trenger vi alle, Herre.
Stå med oss økonomisk og I bønn. Du finner oss på utentvil.com.